gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 18-nji marty hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozary bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki 2 mesjide edilen hüjümde 3 we 77 ýaş aralygyndaky adamlar öldürilipdir. Täze Zelandiýa 15-nji martda öldürilenler bilen baglanykdaky soňky jikmejik dokumenty indi çap etmeli. Emma 17-nji martda hüjümlerde öldürilenleriň sany we peýda boldy. Sanawda 44 erkek kişiniň we 4 aýal maskalanyň ady geçýär. Hüjümlerde 50 adamyň öldürilendigi tasdiklandy. Bu sanawda da yeni iki kişinin adının görküzülmendigini anlaýar. Hücumda başqa da 40 goly adam yaralandy. Olaryň köpüsiniň ýagdaýy agyr bolmagyna galýar. 15-nji martda Christchurch şäherinde yaraglı bir adam öýle namazy wagty Al-Nur mesjidine girip 10-ça adam öldürdi. Mundan soň ol başga bir mesjide gidip adamlara oka tutmagyny dowam etdirdi. Hücumlar bilen bağlılıkta 28 yaşlı Avstraliyalı bir adam tutuk edildi. Ona adam öldürmek ayıplaması bildirildi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev 400 oğuloy sol sanda adam hukuklarını koruyan halkarı kurumaları tarafından siyasi tutuklar hükmünde ikrar edilen bendilerin günahını geçti. Günahı geçilenlerin arasında Ozolku Sağlık Ministri Ali İnsanov, jurnalist Fikret Faramza oğlu, oppozisiyadaki Musavat Partiyasının ağzası Alikram Hursidov, şeyle de oppozisiyadaki Meşhur Front Partiyasının vekilleri Gözel Bayramli ve Fuat Kahramanli dahihim bar. İnsanov häkimet başındaky täze Azerbaycan partiýasynyň baýra agdalarynyň biri bolup, oňa Aliyewiň garsydasy hukmünde hem garalýardy. Ol döwlet agdyrylsygyny gurnamak finansygynda süpülenip 2005-nji ýylda tutuk edilipdi. Mundan 2 ýyl soň ol maýly galplyklarynda we paraxorlukda günäli tapylyp, türme tutuklugyna hökm edilipdi. İnsanov özünün günäsizdigini aýdyp gelýärdi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar hem ony siýasy tutuk hükmünde ikrar ettiler. Türkmenistan'ın prezidenti vilayetlerde itiravara ve ova yollarını değişli derecede saklamak boyunca alınıp barilyan işlere nägilelik bildirdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anny günü geçirilen ministerler kabinetiniň sanly video aratnaşy arkaly Nowotaky mejlisinde yol gurulusy bilen baglanyşly işlere ilmi talaplara laýyklykda ürän oýlansykly we netijeli temelleşmelidigine üntü çekdi. Resmi döwlet mediýasynyň maglumatyna görä Berdimuhammedow bar bolan ýollary döwre baplaşdyrmagyň we täze ýollary gurmagyň meýilnamasyny taýýarlamagyň zerurdygyny belläp, bu ugurda bar bolan meseleleri hem ise gözükçülükte saklamak boyunca vice-premier Dädewaý Amangeldiýewa anyk tapşyrykları beripdir. Emma prezidentin anyk tapşyryklarynyň mazmuny we jekmejekleri barada hiç zat aýdylmady. Türkmen medeniýetinde ýurdun içinden geçen ähli ýollaryň dünýä ölçeklerini kıvap gelýändigi barada dowamly reportajlar görkezilse de, ýurdun dürli vilayetlerindäki sandan çykan ýollar, köçeler we munyň ilaty ýetirýän kynçylyklary barada meseli gozgulmaýar. Amerikanın Venezuela boyunca yürüti vekili Elliot Abrams 18-19 mart aralığında Rimde Rusiyanın dışarı işler ministerinin orunbasarı Sergey Ripkov bilen duşuşur. Bu arada Amerikanın devlet departamenti maglumat veriyer. Yayradılan beyanatda bellinmegine göre iki resmi Venezuela'daki barha dartılınaşan yağdayları maslağı dederler. 23-cü yanvarda oppozisiya siyasetçisi ve parlamentin spikeri Juan Guaido özünü geçici prezident hükmünde ıglan etdi. Bu, sonku günlerin ve heptelerin dovamında Amerika, Evropa Birleşiginin aglavı devletleri ve Latin Amerikanın köp yurtları tarafından ikrar edildi. Beylikli devletlerin ensemesi, Sultanı Rusya, İran, Kuba, Bolivya ve Türkiye henisem Nicolas Maduro'nı prezident hükmünde ikrar ediyarlar. Guaido bilen gapma arsylyklar döräninden soň Russiýa häkimet başynda galmakçy bolýan Maduro'nun iň uly halkara ýaranyna öwrüldi. Galiberde soňky ýyllaryň dowamında Moskwa Venezuela milliardlarça dollar karz berdi.